Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ժամի հիմնական իրադարձությունների մասին նախամարոտ։ Հայաստանի ֆինանսները եւ հարկերը մեկ մարդու ձեռքում, ինչ ազդեցություն կունենա ստեղծվող մեգանախարարությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կասկածում, որ դրան շատ տխուր հետևանքներ են լինելու։
Մայիսի 1 պաշտպանվում են արդյոք աշխատողների իրավունքները Հայաստանում։ Կոմունիստներն այսօր մայիսի 1-յան շքերթ են անցկացրել, ողջունելով նաև Մաքսային միությանը միանալու հեռանկարը։ Հայաստանը կրկին ոչ ազատների շարքում Freedom House-ը հրապարակել է մամուլի ազատության ցուցանիշը։ Կես տարի անազատության մեջ կրկին երկարաձգվում են Շանթի եւ ընկերների կալանքի ժամկետները։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի զինված ուժերի միավորումները եւ ստորաբաժանումները ապրիլի 28-ից ճակատային գծում անցկացնում են հերթական զորավարժությունները, որոնցում ընդգրկված են մոտ 4000 զինծառայողներ, ավելի քան 60 միավոր զրահատեխնիկա, 120-ից ավելի հրթիռահրետանային կայանքներ, ավիացիոն եւ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ուկրաինայում պատանդարված ԵԱՀԿ-ի դիտորդներին ազատ արձակելու հարցում միջ նորթելու խնդրանքով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կիևին եւ Ուկրաինայի ռուսամետ անջատողականներին հորդորել է բանակցել ԵԱՀԿ-ի միջնորդությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր քննադատել է Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների օրը մայիսի 25-ին երկրի տարածքային ամբողջականության եւ միասնության հարցով հանրակրկ անցկացնելու մասին Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի առաջարկը։ Մոսկվան հայտարարել է, թե մեջբերում եմ ցինիզմի հանրակրկվեի գաղափարը այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայի բանակը ռազմական գործողություն է իրականացնում սեփական ժողովրդի դեմ, մեջբերման վերջը։ Ուկրաինայի, Եվրամիության եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Եռակողմ հանդիպման անցկացման համար՝ լուծում տալու գազի հետ կապված հարցերին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հավանություն է տվել Ուկրաինային 17 միլիարդ դոլար վարկի տրամադրմանը, այն հատկացնելու համար Կիևը պետք է տնտեսական լուրջ բարեփոխումներ անցկացնի, ինչը ենթադրում է էներգակիր ների սակագների ու հարկերի բարձրացում եւ նորազագույն աշխատավարձի մակարդակի սառեցում։ Կիևից ստացված մեկալ հաղորդագրության համաձայն Ուկրաինայի իշխանությունները Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատան ռազմական կցորդին մեղադրել են լրտեսության մեջ եւ կարգադրել են հեռանալ երկրից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Պերուն հետաքրքրություն է ցուցաբերել Մաքսային միության հետ սերտ կապեր հաստատելու հարցում։ Պերուի ներկայացուցիչները կմասնակցեն Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք միջազգային տնտեսական համաժողովին։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության 2014 թվականի զեկույցը, որի համաձայն Եվրասիայի տարածքի պետությունների վարկանիշը չափազանց ցածր է եւ դրանից ոչ մեկը ընդգրկված չէ ազատ երկրների շարքում։ Այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Այսօր Մոսկվայի կենտրոնում մոտ 100,000 մարդիկ մասնակցել են աշխատանքի օրվա երթին։ Հաղորդվում է, որ 1991 թվականին խորհրդային միության փլուզումից ի վեր առաջին անգամ է երթը տեղի ունեցել կարմիր հրապարակում։ Իդեպ ցուցարարների փոքրաթիվ խմբեր այսօր Մոսկվայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում անցկացրել են չարտոնված երթեր եւ քննադատել են Ռուսաստանի քաղաքականությունը Ուկրաինայի հարցում։ Շոտլանդիայի վարչապետը քննադատվել է Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ իր հիացմունքի համար։ Իրաքում երեկ անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին նախնական տվյալներով մասնակցել է 20 միլիոն ընտրողներից 60%-ը, ընտրությունների արդյունքները կամփոփվեն մայիսի վերջին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք ծրագիրը։ Այն բանից հետո, երբ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը նշանակվեց ֆինանսների նախարար, Հայաստանյան մամուլը կասկած հայտնեց, որ ֆինանսների նախարարությունն ու հարկային մարմինները դե ֆակտո կամ դե յուրե կմիավորվեն։ Երեկ պարզվեց, որ փաստորեն միավորումը տեղի է ունենում նախագահի հրամանագրով։ Նման մի խոշորացում էլ նախագահը կատարել է քաղաքաշինության ոլորտում։ Ճարտարապետության պետական կոմիտեն միացվել է քաղաքաշինության նախարարությանը եւ հանձնվել է Նարեկ Սարգսյանին։ Այնպես ինչպես հանրապետության ֆինանսների տնօրինումը եւ հարկերի հավաքագրումը հանձնվել է Գագիկ Խաչատրյանին։ Ահա այս երկու ոլորտում էլ բոլոր լծակները անցնում են մեկի ձեռքը, ստեղծվում է երկու մեգանախարարություն։ Ինչ սպասել կառուցվածքային այս փոփոխությունից, մասնավորապես ֆինանսների եւ հարկերի ոլորտում, ինչ կփոխվի իրար հակակշռող մարմինները մեկ նախարարությունում միավորելուց, փորձայետները լավատես չեն, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պետեկամուտների կոմիտեի եւ ֆինանսների նախարարության միավորումը վատ հետևանքներ է ունենալու Հայաստանի համար։ Այս մասին Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3-վա հրամանագրին, որով պետեկամուտների կոմիտեն միավորվեց ֆինանսների նախարարությանը։ Հրամանագրում նաև նշվում է, որ մաքսային եւ հարկային վերադաս մարմինների ղեկավար է դառնում ֆինանսների նախարարը։ Ուշագրավ է, որ մինչ այս փոփոխությունները ապրիլի 26-ին Սերժ Սարգսյանը ֆինանսների նախարար նշանակեց պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, այդ կերպ նրան հանձնելով թե հարկային, թե մաքսային մարմինների եւ թե ֆինանսների նախարարության վերահսկողությունը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ֆինանսների նախարարությունը եւ պետեկամուտների կոմիտեն իրենց գործառույթներով միմյանց հակակշռող մարմիններ էին, եւ դա շատ լավ էր, քանի որ հակակշիռների մեխանիզմներ են ստեղծվում բյուջեի կազմավորման եւ իրականացման հարցում։ Մինչդեռ այժմ մեգանախարարության ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը անելու է այն, ինչ կցանկանա։
Խնդիրը հետևյալն է. Ֆինանսների նախարարությունը ինքը կազմում է բյուջեն, ու դա հանձնարարական է պետեկամուտների կոմիտեի համար, հա։ Նախարարությունը բյուջեում կազմում, ասենք, այս ոլորտից այսքան եմ ես ակնկալում, այս ոլորտում այսքան արտադրություն կա, ակնկալում եմ այսքան հարկ, որ ներմուծում եմ այսքան հարկ եմ ակնկալում, հա, ու դա մի տեսակ հանձնարարական ոնց որ լինի ՊԵԿ-ի համար։ ՊԵԿ-ը չի որոշում ինքը կհավաքի թե չի հավաքի, նա ունի հանձնարարականը եւ հավաքում է, կոպիտ եմ ասում, հա, պատկերավոր ասել։ Հիմա ինքը իրեն հանձնարարել է, ինքը իրեն հավաքելու է, ու այստեղ արդեն վերահսկողությունից դուրս է, թե ՊԵԿ-ը որտեղից է հավաքելու, ինչպես հավաքելու, ումից չի հավաքելու, հա։
Հայկ Գևորքյանը կարևոր է համարում նաև մեգանախարար Գագիկ Խաչատրյանի անձը, ում վերահսկողության տակ դրվեց երկրի ողջ ֆինանսական ռեսուրսը։
Մենք բոլորս գիտենք, ու երևի ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ նա իր հարազատների միջոցով ակտիվորեն ներգրավված է բիզնեսում, երկու տասնյակ մոտ շատ խոշոր ընկերություններ հանդիսանում են նրա եւ նրա հարազատների սեփականությունը։ Ինքը Գագիկ Խաչատրյանը Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, եթե ոչ ամենահարուստը, եւ այդ մարդու վերահսկողության տակ դնել երկրի ֆինանսական ամբողջ այդ ռեսուրսը, հա, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կասկածում, որ դրան շատ տխուր հետևանքներ են լինելու։
Նշենք, որ Գագիկ Խաչատրյանը ծնունդով Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղից է, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, ավարտել է Երևանի ժողովրդտնտեսության ինստիտուտը, հարկային մարմիններում սկսել է աշխատել 1996 թվականից, նախ զբաղեցնելով Հրազդանի պետական հարկային տեսչության պետի տեղակալի պաշտոնը։ 2001-ից 2008-ին եղել է մաքսային պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալը։ 2008-ին արդեն նա լուրջ առաջխաղացում է ունեցել, դառնալով հարկային և մաքսային մարմինների միավորման արդյունքում ստեղծված պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Այս պաշտոնը ստանձնելուց հետո մամուլը հաճախ էր անդրադառնում Գագիկ Խաչատրյանի ունեցվածքին եւ բիզնեսներին։ Հենց մամուլի հրապարակումներից մեկն էլ առիթ հանդիսացա, որպեսի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը քննության առնի հարցը, թե արդյոք Գագիկ Խաչատրյանը պաշտոն զբաղեցնելու ընթացքում բիզնեսով չի զբաղվել։ Մասնավորապես Transparency International-ի դիմումի հիման վրա հանձնաժողովն անցած տարի ուսումնասիրեց հայկական ժամանակի հրապարակումը, համաձայն որի Գագիկ Խաչատրյանին է պատկանում ՀԴՄ կտրոնների թուղթ մատակարարող Ալեքսերվ ընկերությունը։ Նրա անվան հետ են կապվում նաև սննդամթերքի ներկրմամբ զբաղվող Ապեյրոն և Մեգա Ֆուդ ընկերությունները, Մեգա Մոթերսը, որը Միցուբիշիի ներկայացուցիչն է Հայաստանում, Սանտա Ֆե սրճարանը, Մեգա Սպորտ խանութների ցանցը, Խրոնոգրաֆ թանկարժեք ժամացույցների խանութ սրահը, Յուքոմ ընկերությունը, որը զբաղվում է արբանյակների հեռարձակմամբ ֆիքսված հեռախոսակապի ինտերնետ ծառայություններով և այլն։ Այս ամենը ուսումնասիրելուց հետո բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը պարզել էր, որ Խաչատրյանը շահերի բախման մեջ չի եղել, իսկ նշված Ապերոն և Մեգա Մոթերս ընկերություններն էլ պատկանում են ոչ թե ՊԵԿ նախագահին, այլ նրա զավակներին։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանն այսօր մեզ այդ զրույցում նշեց, որ Մեգան նախարարության ստեղծումը ֆինանսների նախարարի պաշտոնում Գագիկ Խաչատրյանի նշանակումը, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի մյուս նշանակումները, ցույց են տալիս, որ երկրի կառավարման համակարգը բացահայտորեն հանձնվում է օլիգարխներին, այսինքն փորձ է արվում ոչ թե ազատվել օլիգարխիկ համակարգից, այլ ուղղակի արդյունավետ օգտագործել այն, որոշակի պատասխանատվություն դնելով նաև նրանց վրա։
Կոմիտեի նախագահ բյուջեի եկամտային մասի հարցերով է զբաղվում։ Հիմա նաև ծախսային մասը, գնումները և շատ այլ գործառույթներ, որոնք ֆինանսների նախարարությունն է զբաղվում և տեսականորեն ոնց որ տեղի ունենում կենտրոնացում։ Հայաստանյան պայմաններում դա կնշանակի հետական քայլ դեպի գերկենտրոնացումը ֆինանսական միջոցների։
Գերկենտրոնացում նկատի ունեք մի քանի հոգու ձեռքում։
Այո։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի համոզմամբ մեկ անձի տվյալ դեպքում Գագիկ Խաչատրյանի վերահսկողության տակ դնելով երկրի ողջ ֆինանսական ռեսուրսը Սերժ Սարգսյանն իրականում էլ ավելի է մեծացնում իր հսկողությունը ստվերային միջոցների նկատմամբ։
Երևի ձեզ համար էլ գաղտնիք չի, որ Հայաստան ունի երկու բյուջե, մեկը ստվերային, մեկը այն լեգալը, որը մենք միշտ ուսումնասիրում ենք, հա։ Եվ այդ ստվերային բյուջեի նկատմամբ վերահսկողությունը մի քիչ ավելի դժվար է իրականացնել, քան այն լեգալ բյուջեի։ Հիմա այս ամեն ինչը միացնելով իրար, ստեղծելով այս մեգա կառույց, կասեի, Սերսարքյան շատ հեշտությամբ կարող է վերահսկել և նա արդեն։
Իսկ սա ինչ-որ քաղաքական հետևանքներ կունենա, այս նշանակում նկատի ունեմ հետապնդումներ գործարանների նկատմամբ։
Ուղղակի կսննկացվեն նրանք, ովքեր որ իրենց համար ձեռնդու անձինք չեն, հա։ Այո, կսննկացվեն շատ մեղմ, հանդարտ, առանց աղմուկի, իբր թե իրենք մրցակցությանը չդիմացան եւ այլն, այսպես կլինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիճակագրական ծառայությունը վերջին հրապարակած տվյալների համաձայն նշում է, որ առաջին եռամսյակում 28,000 քաղաքացի լքել է Հայաստանի սահմանները և դեռ չի վերադարձել։ Եթե վերջին տարիների վիճակագրությունը վերցնենք, ապա ամեն տարի միջինում մոտ 40,000 մարդ մեկնում և չի վերադառնում այլևս Հայաստան։ Արտագաղթի ծավալների և բնույթի մասին միայն այդ թվերով իհարկե չի կարելի ամբողջական պատկերացում կազմել, սակայն առայժմ դա միակ հասանելի տեղեկատվությունն է։ Կառավարության խոստացած համապարփակ վերլուծության արդյունքները դեռ չեն հրապարակվում, պատմում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանից բնակչության մեծածավալ արտահոսքը շարունակվում է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանից մեկնել ու չեն վերադարձել ավելի քան 28,400 ՀՀ քաղաքացիներ։ Թեև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ բնակչության արտահոսքը որոշակիորեն նվազել է, 2013-ի հունվար-մարտին երկրից մեկնած հայաստանցիների թիվը 35,500 էր, սակայն 2000-ից 2013 թվականների ընթացքում ըստ միգրացիոն պետական ծառայության Հայաստանից մեկնել ու չեն վերադարձել մոտ 300,000 հոգի։ Այս ամենի ֆոնին առ այսօր իշխանությունները գաղտնի են պահում պետբյուջեի հաշվին հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանին պատվիրած հատուկ հետազոտության արդյունքները։ Հարկատուններին 13 միլիոն դրամ արժեցած միգրացիոն հոսքերի անվամբ հետազոտության նպատակը մեր երկրում արտագաղթի իրական պատկերը պարզելն է։ Հունվարին հետազոտության արդյունքները փոխանցվեցին գիտության պետական կոմիտե, բայց այսօր էլ կոմիտեն հրաժարվում է հրապարակել դրանք, նշելով իրավասու չեն որևէ տեղեկություն տալ։ Մինչդեռ արտագաղթի թեմայով դեռ անցած մայիսին ազգային ժողովում ունեցած ելույթի ժամանակ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրապարակավ խոստացել էր կիսվել հետազոտության արդյունքներով։ Միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը ազատությանը փոխանցեց, թե նպատակահարմար չի համարում մեկնաբանել բնակչության արտահոսքի այս տարվա առաջին եռամսյակի տվյալները, քանի որ իր խոսքով ավելի ճիշտ է անդրադառնալ տարեկան արդյունքներին։ Չնայած բարձրագոչ հայտարարություններին, այսօր էլ իշխանությունները պայմաններ չեն ստեղծել ոչ միայն արտագաղթի դադարեցման, անգամ ծավալների կրճատման համար, այսօր ընդգծեց ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը։
Հայաստանում ամեն ինչ արվել է հենց արտագաղթի խթանելու համար, թե գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչպես ակնհայտ, ինչպես խոշոր հողատերի դասի ձևավորման գործընթացում անոր հողատերերը ամբողջովին դուրս մղվեցին կողմթերքի շուկայից, և արտադրական կամ սպասարկման ոլորտում, որտեղ է սիթիական մշակույթը ամբողջովին դուրս է մղում առևտրային ոլորտի մանր ձեռնարկությունների, նաև միջինին, ինչպես հայտնի է, հիմա արդեն նույնիսկ հայտարարում են, որ միայն այս տարվա ընթացքում 1000-ից ավելի մանր առևտրային ձեռնարկություններ, մանրն էլ ընդ որում մինչև 5 աշխատատեղ ունեցող փակվել են։
Այն որ Հայաստանում փոքր ու միջին բիզնեսի վիճակը անմխիթար է, այսօր հրապարակավ ընդունում են անգամ բարձրաստիճան իշխանավորները, ճիշտ է, հաճախ պաշտոնին հրաժեշտ տալուց հետո միայն։ 6 տարի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար աշխատած Արթուր Բաղդասարյանը իր պաշտոնաթողության օրը այս ապրիլի 25-ին հայտարարեց.
Տեսեք, սուպերմարկետների մասին, օրենքի մասին բոլորը խոսում են։ Մենք 6 տարի է այդ օրենքը չեն կարողանում անցկացնել։ Միայն այս տարվա հունվար-փետրվար ամսին 1000-ից ավելի մանր խանութ է փակվել պաշտոնական վիճակագրությամբ Երևան քաղաքում։
Վերադառնանք արտագաղթի թեմային։ Հրանուշ Խարացյանը այսօր նշեց, թե այսպես ասած ավանդական պատճառներին գումարվել են նորը։ Ռուսաստանում արված փոփոխությունները քաղաքացիության եւ միգրացիայի մասին օրենքներում միայն նպաստելու են Հայաստանից բնակչության արտահոսքին։
Ես վախենում եմ, որ առաջիկա 25-30 տարիների ընթացքում մեր մոտ 1/4-ով կարող է նվազում լինել բնակչության։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանից մեկնողների մի մասը հայտնի է գնում են հիմնականում Ռուսաստան աշխատելու նպատակով, քանի որ Հայաստանում ասում են աշխատանք չկա։ 16%-անոց պաշտոնական գործազրկության մակարդակը իհարկե չի արտացոլում իրականությունը։ Թե ինչ պայմաններում են մեր հայրենակիցները աշխատում արտերկրում, քանի ժամ, արդյոք նրանց աշխատանքային իրավունքները պաշտպանվում են թե ոչ, դժվար է ասել։ Օտար երկրում շատ-շատերը անգամ գրանցված աշխատող չեն եւ նրանց իրավունքների պաշտպանության հարցը մեղմ ասած ուշադրությունից դուրս է։ Իսկ ինչ վիճակ է Հայաստանում։ Պարզվում է աշխատանքային պայմանագիր կնքելը մեր երկրում էլ համատարած ընդունված պրակտիկա չէ եւ գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող Հայաստանում շատ-շատերը աշխատանքային պայմանների եւ իրենց իրավունքների մասին գերադասում են չխոսել գործատուի հետ, աշխատանք կորցնելու խնդիր կա։ 19-րդ դարի վերջին, երբ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում նոր էին սկզբնավորվում մայիսի 1-ի աշխատավորական շարժումները, մարդիկ փողոց էին դուրս գալիս իրենց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության համար։ Հիմնական պահանջներից էր 12-ից 14 ժամյա աշխատանքային օրը կրճատել մինչև 8 ժամի, արձակուրդ եւ հանգստյան օրեր սահմանել։ Հայաստանում այսօր էլ 21-րդ դարում էլ 8 ժամյա աշխատանքային գրաֆիկն ու վաստակած հանգիստը շատ մարդկանց համար ճոխություն է, պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։
18 տարի ես աշխատում եմ առանց հարցի, ու առանց ստաժի, դրանց հաշի։ Իսկ եթե չաշխատենք, էլ չենք կարող ապրել։ Մեր տարիքի մեզ ոչ չեն տալիս, ուրեմն ստիպված աշխատում ենք։
Մենք վճարովի արտակուրդի իրավունք էլ չունենք,
էլի։ Իհարկե չէ, մենք ոչ մի բան իրավունք չունենք, անգամ այ հանգստյան օրերն ենք աշխատում։
57-ամյա Մարիամ Միսակյանը խոհարար է, ասում է, որ աշխատանքային պայմանագիր չունենալը թույլ չի տալիս իրեն օգտվել օրենսդրությամբ նախատեսված որևէ իրավունքից։ Գործատուի հետ ձեռք բերված բանավոր համաձայնությամբ հանգստանում է միայն կիրակի օրերին։ Այս նույն իրավիճակում է հայտնվել նրա հասակակից Նարինե Գևորքյանը։
Աշխատելու նորմալ աշխատում ենք, նորմալ բարձրացնում ենք օրերը։ Կիրակի օրը հանգստանում ենք, նավատը որ ստաշ չի գրվում, մենք դայինք։ Թե չէ, ոչ փակած։
Իսկ ասենք հանգստի իրավունք վճարովի, հա, այդ որ մի ամիս տալիս են։
Չէ, չէ, դա եթե գրանցված չեն, ոչ կարող է հանգիստ տալ։
Տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կատարած հետազոտությունների համաձայն հայաստանյան աշխատաշուկայում գործատու աշխատող հարաբերությունների 50%-ից ավելին պատշաճ ձևակերպված չեն եւ ստվերում են, իսկ չձևակերպած աշխատողը զրկվում է իր բոլոր իրավունքներից, ասում է Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարատյանը։
Որովհետեւ ոչ մի հարաբերություն չկա, իրավրացիան տարածվում ոչ մի աշխատանքային իրավունքներ։ Գործատուն չի կրում ոչ մի պարտականություն իր կողմից աշխատողի պայմանների, աշխատանքային պայմանների բարելավման, ուղղությամբ առողջ եւ անվտանգ պայմաններ ապահովելու։
Այսօր շատերն են 8 ժամի փոխարեն 12-ից 14 ժամ աշխատում, առանց ընդմիջման կամ վճարվող արձակուրդի եւ առանց հավելավճարի, շարունակում է Խարատյանն ու նշում, որ այսօր նաեւ գրանցված աշխատողների համար լրջագույն խնդիր է մնում ցածր աշխատավարձը, որը օրեցօր աճող գների պայմաններում չի բարձրանում։
Գործուն ունի գնաճ, բայց այդ գնաճը ոչ մի ձևով կապված չէ աշխատանքի վարձատրության հետ։ Մեր օրենսդրությամբ նման մեխանիզմ գործուն չունի։ Այս տարվա հունվարի 1-ից բարձրացրել չէ գները կոմունալ ծախսերի, բայց դա աշխատավարձերը ոչ մի ձևով չդրադարձավ ոչ մեկի հետ, որտեղ մենք մեխանիզմներ չունենք։
Խարատյանը փաստում է, որ զարգացած երկրներում աշխատողներն իրենց իրավունքների համար պայքարում են արհմիությունների միջոցով։ Մինչդեռ Երևանի փողոցներում անցկացրած մեր հարցումը ցույց տվեց, որ շատ-շատերը անգամ չգիտեն դրանց գոյության մասին։
Չեմին տարիներին կոմունիստական էլը օգտվել են խորհրդային այն արհմիություններից։ Հիմա ո՞ն դեմես, ինչ անես, դատարկ բան է, ով է քեզ շանտը դնելու, այսպես ասած։
Չկա գոյություն չունի։ Պրոդուկտը գոյություն չունի։ Հիմա հարգը հավատությունը,
այս արմիությունները ընդհանրապես կարելի ասել, որ գերչում են։ Արմիությունները Ամերիկայում աշատ լավ աշխատում։ Արմիությունները հեղափոխություններ են անում, պրեզիդենտ են փոխում, նորեր են փոխում, իսկ մեր մոտ չկա։
Այսօր Երևանի կենտրոնում կազմակերպված ակցիայով Փաստաբանների պալատը փորձում էր հիշեցնել եւ իրազեկել աշխատողներին իրենց իրավունքների մասին։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանի կարծիքով հենց չիմացությունն է պատճառը, որ աշխատողների իրավունքները հաճախ ոտնահարվում են։
Եթե աշխատողը իր իրավունքների փորձեց պաշտպանել, ապա մեխանիզմները կան եւ գործում են։ Այսօր մեր դատական համակարգն է հակվածումնի դեպի աշխատողը, ոչ թե դեպի գործատուն։
Մինչդեռ իմ զրուցակից կանայք քաշ տեղյակ էին իրենց աշխատանքային իրավունքներին։ Հարցին, թե ինչու չեք պահանջում այդ դեպքում, որպեսի գործատուն ձեզ գրանցի, նրանք պատասխանեցին.
Ասենք, որ չենք աշխատել, եթե որ չեք գրանցում, ձեզ տեսջում, դուք չեք աշխատի, ձեր մորակույրը, ձեր քույրը կաշխատի։
Լիլիթ Հարությունյան, Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն, որ Հայաստանում արհմիությունները վաղուց արդեն ակտիվ դերակատարություն չունեն, եւս մեկ անգամ փաստեց վերջին թարմ օրինակը կենսաթոշակային պահումների դեմ պայքարը։ Այն միավորեց հազարավոր աշխատողների, որևէ արհմիություն, սակայն այդ ընթացքում չերևաց։ Համախմբված քաղաքացիներն իրենց ուժերով հասան որոշակի զիջումների կառավարության կողմից, սա սակայն դեմ շարժման մասնակիցներին չի բավարարում եւ նրանք ասում են, որ սա միայն պայքարի սկիզբն է։ Այսօր էլ դեմ շարժման ակտիվիստները հենց հիմա իրազեկման երթ են անցկացնում, թե ինչ են իրազեկում եւ ինչ են պահանջում, այդ երթին հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մկրճյանը, ով այժմ հեռախոսով ուղիղ կապի մեջ է եւ կներկայացնի Անուշ, խնդրեմ։
Դե այս պահին դեմ շարժման աջակիցները Կորյուն փողոցով դեպի Աբովյան պուրակ շարժվելով իրազեկման երթ են կազմակերպում։ Փոքրիկ հիշողության մեջ ունենալով դեռևս մայիս 1-ին, այսպես ասած, շքերթը, նրանք այսօր փոքրիկ շքերթ են կազմակերպել դեմեմի դրոշներով, Հայաստանի Հանրապետության դրոշով, եւ հաստորեն ոչ միայն այսպես իրազեկում են պարտադիր կուտակային խնդրի մասին, այլ նաեւ ասում են, որ այսօր այս խնդիրը հենց առնչվում է աշխատավոր հասարակությանը։ Փոքրիկ ռուտիկներ բաժանելով քաղաքացիներին, նրանք ոչ են անում միանալ իրենց պայքարին, ինչպես նաեւ շնորհավորում են բոլորին մայիսի 1-ի աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Եվ ես մեջբերեմ հենց մի հատված հրուցիկից, նրանք ասում են, որ հենց այսօր որոշվում է ձեր և ձեր երեխայի ներկան ու ապագան, ձեր կանգնեք ձեր ներկային և ապագային, առանց ձեզ որոշվելու է կուտակային կենսաթոշակի հարցը։ Եվ վստահ ենք, որ որոշվելու է ի օգուտ քաղաքացու, այնպես որ մասնակցեք, չեք մասնակցում, նշանակում է գոյություն չունեք։ Այսպիսի թրուցիկներ են բաժանում այսօր քաղաքացիներին դեմ շարժման ներկայացուցիչները, ինչպես նաև շնորհավորում են նրանց աշխատավորների օրվա կապակցությամբ։ Ես ասեմ նաև, որ մինչև երթի մեկնարկը այս ակցիայի կազմակերպիչներից մեկը Սերգեյ Ղահրամյանը մեծ շրջում ասաց, որ շատերի մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ շարժումը թուլացել է իր պայքարը, սակայն սա ամենևին քիչ քանակով ցույցերը դեռ դրան նշան չեն, որովհետև մարդիկ այսուհետև սկսել են ինքնակազմակերպվել, և այսօր հիմնականում ոչ միայն աշխատող հասարակությունն է դուրս եկել պայքարի, այլ նաև այլ մարդիկ, որ անգամ այս օրենքը չի տարածվում։ Դասեր հիմա իրազեկման երթը շարունակվում է Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Ես ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ սա ավելի շատ խորհրդանշական այսպիսի բողոքի ակցիա է, կոնկրետ պահանջ չէր իր մեջ պարունակում ոչ մեկին, պարզապես հերթական օրներ և դեմ շարժման ներկայացուցիչները որոշեցին, որ հենց աշխատավորների օրը իրենք պարտավոր էին գոնե ինչ-որ մի ակցիա կազմակերպել։
Շնորհակալություն, Անուշ, ես հիշեցնեմ, Անուշ Մկրճյանն էր ուղիղ հեռախոսակապով հաղորդում դեմ շարժման, դեմ նախաձեռնության այսօրվա երթից։ Շարունակենք մայիսի 1-ի թեման։ Գյումրիի երկաթուղային դեպոյում շարունակվում է դժգոհությունը։ Վերջերս Հարավկովկասյան երկաթուղի ներկազմակերպության աշխատակիցները նախազգուշական մի գործադուլ անցկացրեցին, պահանջելով բարձրացնել իրենց աշխատավարձերը, որ վերջին տարիներին իրենց խոսքով կրճատվել են։ Երկաթուղու ղեկավարությունը պատասխանել է, թե աշխատավարձերի բարձրացումը միայն աշխատողների կրճատումների պայմանով է հնարավոր, սակայն այս լուծումը աշխատողներին չի բավարարում։ Այսօր նրանք լրագրողներին են հանդիպել եւ ներկայացրել նաեւ փաստաթղթեր, որոնցից պարզ է դառնում, որ ընկերությունը տրանսպորտի նախարարությանը որպես վճարված աշխատավարձ մի թիվ է ներկայացրել, իսկ աշխատողներին շատ ավելի պակաս վճարել, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հարավկովկասյան երկաթուղու ղեկավար Վիկտոր Ռեբեցի այցը Գյումրի հստակություն չմտցրեց հակառակ դեպոյի մեքենավարների ու օգնականների դժգոհությունն առաջ բերեց, քանի որ վերջինս հայտարարեց, թե մարտ ամսին մեքենավարները ստացել են 280,000 դրամ աշխատավարձ։ Երկաթուղայիններն այսօր իրենց աշխատավարձերի թերթիկներով, որով վճարվում են, եկել են ասուլիսի ապացուցելու, որ իրենք առնվազն նշված գումարից 100-ից 120,000 դրամ պակաս են վճարվում։
Խեճոյան քոր ստացել է 187 ժամ աշխատել մարդ ամիսը, որ ժոսեք համեմատած աշխատանքի ժամերը նորմալ է եղել։ Ստացել է մակուր 165,000 դրամ, եղել են կերտով գումար 240,000 դրամ։
Չկա 250,000 դրամ առանց հետ պահումների։
Մարդ
ամսին աշխատել 159 ժամ, ստացել եմ 180,000 դրամ, ու 160 ժամ 170,000 դրամ մակուր իմ աշխատավարձը։
Մակինում ինչ կան է ստանում է ստանում
է ստանում է ստանում է ստանում է ես եղել ամիս, որ աշխատել եմ 150 ժամ, ստացել եմ 200,000 դրամ, 210,000 դրամ, եվ կարելի ասել մեր տարուկես համար է 2 տարի առաջ, ես տարուկես վանտացքում մեր աշխատավարձների հետ խնդիրներ են ծագել, որնելով վերա հանգեցրել է ես, այ հենց օրվան է
առաջ։ Իրանց թղթապանության պարտքը ցույց կտան, կներկայացնեն։ Պարոնը Ռեբեցը, ուրեմն ՍԴԳ-ը, իրանք կսդեն, որովհետև մենք փաստացիք կամ փող չենք ստացել։ Մենք մեր կադրոներով, իրանց անալիզներով կհամեմատենք, իրականությունը չի համապատասխանում։
Երկաթուղայինների ձեռքին երկու փաստաթուղթ կար, մեկն իրենց աշխատավարձերի թերթիկներն էին, մյուսը այն տեղեկանքը, որը ներկայացվում է հաշվապահությունից, տրանսպորտի նախարարությունը ու երկաթուղու ղեկավարությանը։ Այս երկու փաստաթղթերում թվերի մեծ անհամապատասխանություն կար, այսինքն նախարարություն ու երկաթուղու ղեկավարությանը ներկայացվում է ավելի բարձր թվեր, իրականում աշխատավարձերի թերթիկում ավելի պակաս է այն։
Սա մեր աշխատավարձի թերթիկն է, որն որ տալիս են մեզ, այսինքն տրանսպորտի և կաբի նախարարին, մեր պարոն Պեգլարյանին, ներկայացնեն այս անալիզով, այսինքն իրանք այս փոքրացրել, ստեղ են տեղադրել և գեներալուն են ներկայացրել, գեներալի սրանով հայտարարել, որ մենք 280,000 դրամ փող ստանանք, բայց փաստացի մենք կաբացուցենք, այսինքն Մարտիրոսյան կոր խաչիկի աշխատել է 120 ժամ, չէ՞, իր օբշի գումարը կազմել է 188,226 դրամ, 77 լումա և արձերն գումար ստացել է 129,440 դրամ, 20 լումա։ Ամսվա կդրվածքով աշխատավարձին ժամավարձի նորման 167 է, այսինքն ինքը աշխատել է 140 ժամ, բայց այդտեղ չի բռնել, ինքը 122-ը է աշխատել, բայց այդտեղ փաստաթղթի մեջ չի գրել 140 ժամ։
Երկաթուղայիններն ասացին, որ իրենք նաև այս փաստաթղթերը կներկայացնեն իրավապահ մարմիններին։
Մեզ մեր որ առաջ ուզում են անեն, որ մենք սուտ խոսանք, այսինքն ես 150-200 հոգի մեքենավարները սուտ խոսան, մենք փաստացի պես գումարներ չենք տեսել, ուրեմն ստեղից հետո մեր մեջ կասկած կա, ուրեմն երկար կդրոն կա, կամ էս անալիզը ի՞նչ ձևերը, ուրեմն սպես գումարներ կա, իրանք ճիշտ կսեն, բայց մենք չենք ստացել, դրա համար կուզենք մի անդեմ պարզաբանում հաստացի ու բոլորինը կարող ենք համեմատել։
Չեք պատրաստվում ես թղթերը ներկայացնել իրավապահ մարմինների։
Այո, մենք պատրաստվում ենք ներկայացնել, ողոր մեղավորը կպատժվի օրենքի խստության բոլոր ստեղովտը հսկայական գումարներ, այսինքն ստեղ պահակին գումարների հետ կապված են, որոնոր կներկայացնեն, ուրեմն բոլորինը խապել են իրանք, խապեն գոր բարձր աշխատավարձ կստանան, այսինքն թղթաբանությամբ կխապեն, բայց հաստացի մենք չենք ստացել համբոլ։
Հարավկովկասյան երկաթուղիներից ասել են, որ աշխատավարձերի բարձրացում հնարավոր է, եթե կադրերի կրճատումներ լինեն։ Այս տարբերակին երկաթուղայինները կտրուկ դեմ են։
Մենք չենք ուզում ու մենք պարտադրում ենք, որ մեր բրիգադի մեջ կրճատումներ չպետք է լինի։ Մենք աշխատենք 100 ժամ, դո մեզ վարձրեն, այդ 100 ժամի դիմաց մեր քրնիկին համապատասխան։ Դա է մեր պահանջը։ Աշխատում ենք 150 ժամ, դուք վերցրել եք կրճատումներ, բացառվում է մեր լոկոմոտիվային բրիգադի մեջ, ես ասում եմ։
Եվս 10 օր երկաթուղայինները կսպասեն, եթե իրենց հարցերին բավարարություն չտրվի, ապա վերջիններս անժամկետ կետ գործադուլի կդիմեն։
Եթե պատասխան լինի, եթե ուրեմն չեմ ուզել մեքենավորի տաժանային աշխատանքը կանալ,
ուրեմն Սաթենի Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մայիսի 1-ը Հայաստանում ոչ աշխատանքային է, սակայն խորհրդային ժամանակներում ընդունված շքերթները այլևս չեն անցկացվում։ Այսօր Հայաստանում շքերթի են դուրս գալիս միայն կոմունիստները, մարդիկ, ովքեր մինչ օրս էլ կարոտախտով են հիշում խորհրդային ժամանակները, չնայած որ տարիներ շարունակ փակված էին երկաթե վարակույրի հետևում և կարող էին անգամ իրենց կյանքով հատուցել իրենց կարծիքը ազատորեն արտահայտելու համար։ Հարյուրավոր կոմունիստներ այսօր երթ են անցկացրել առաջին անգամ նորմի իրավիճակում, երբ Հայաստանը պատրաստվում է անդամակցել Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը, հետո էլ թերևս Եվրասիական միությանը, մի կարույց, որը վելուծաբանների կարծիքով խորհրդային միությունը վերականգնելու փորձ է։ Ուստի պատահական չէ, որ այս անգամ Հայաստանի կոմունիստների երթը անցել է Ռուսաստանի դեսպանատան մոտով, որտեղ նրանք ողջունել են Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Արգելի ընկերներ, ոչ ենք անում մեր երկրի աշխատավորներին համախմբվենք ժողովրդի շահերի պաշտպանի Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության շուրջ։
Գեծ աշխատավորների միջազգային նորը,
գեծ բանվոր դասակարգը։
Կոմունիստական կուսակցության նախաձեռնած մայիս 1-յան շքերթը այս տարի Մաքսային միությանն անդամակցելու կարգախոսների ներքո էր անցնում։ Հայաստանի անկախացումից ի վեր առաջին անգամ կոմունիստները փողոց էին դուրս եկել ոչ թե դժգոհելու, այլ կոչ անելու իշխանություններին օր առաջ ստորագրել Կրեմլի նախաձեռնած միությանը միանալու փաստաթուղթը։
Եթե մեր Սերժ Սարգսյանը երկու լավ բան արել, մեկը Մաքսային միության միանալը։ Մեր Աբովյանն ինչ ասել։ Մեր մեծերն ինչ են ասել Ռուսաստանի մասին։ Բորնու են սատը, որ մտավ չէ, ռուսի ոտը մտավ։ Մենք ռուսի փեշը բացելու իրավունք չունենք։ Հիմար դուրս են տալել։ Անկախ ենք։ Անկախ ի՞նչն ես անկախ։ Դու ի՞նչ ես քեզանից ներկայացնում, որ անկախ ես։ Ի՞նչ կարող ենք մենք անել։ Նա տղա ջան։
Ես շատ շնորհակալ եմ Վլադիմիր Պուտինից, որ ուզում է Մաքսային միություն ստեղծի միասնական ուժ, եղբայրական ուժ։
Պուտինին մենք սիրում ենք։ Знаешь ты, мы любим Путина, все России народ։
Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով անցնող շքերթն ավարտվեց Ռուսաստանի դեսպանատան առջև։ Կոմկուսի առաջնորդները շուրջ 20,000 հայաստանցի կոմունիստների անունից դիմում հանձնեցին։ Աջակցություն հայտնելով Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած մեջբերում եմ լայնածավալ ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Մաքսային միությանն անդամակցումը բազմաչարչար ժողովրդի ճակատագրական ելքը որակելով։ Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Տաճատ Սարգսյանը վրթովեց լսելով մեր հարցը Հայաստանի ինքնիշխանության կորը ստի վտանգի վերաբերյալ։
Դա չար լեզուների խոսք է, ընդհակառակը։ Մենք մեզ ավելի ամուր կզգանք, ավելի ապահով կզգանք, մնելով Մաքսային միության մեջ նոր մշակույթային, տնտեսական և մյուս ընդհանուր տարածք կստեղծվի, միգուցե ժամանակին նաև ընդհանուր դրամ։
Տաճատ Սարգսյանը հիշեցնում է, խորհրդային միության կազմում Հայաստանը տնտեսական լուրջ կապեր ուներ Բելարուսի, Ղազախստանի ու Ռուսաստանի հետ, համոզված է, դրանք հեշտությամբ կարելի է վերականգնել։
Դա ոչ մի կապ չունի անկախության հետ, մենք հավասարի իրավունք ենք մնելու այդ միության մեջ։ Հավասարով մեր բոլոր ատրիբուտներով, մեր ինքնության ոչ մի կորուստ չլինի։ Այն մարդիկ, ովքեր որ այդպես են կազմում, նրանք մոռացել են պատմությունը, ծերեություն։
Այսօր կոմունիստներն իրենց արհամարված են զգում։
Մարդիկ անգործ են, արտագաղթը քնալով շարունակում է կոռուպցիան ու կարաշակաշարակությունը խեղդել է հանրապետությունում եւ մարդիկ մնացել են անպաշտպան իրենց հետ։
Մայիսի 1-ը այն ժամանակ էր, մայիս, երբ որ շքերթի սկիզբը հրապարակ էր հասել, բայց վերջը դեռ ստեղ է։
Փոքր ժամանակվան սպիոները բերել կոմսոմոլը մեր ժողովուրդը հանգիստ էր ապրում, իսկ հիմա անտանելի վիճակի մեջ են դրել ամբողջ այդ գեղեցիկ թագավորական երկիր, կարելի էր ասել Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ժամանակով։ Փոշակ չեն տալիս, ամոթ չունեն։ Հələ մի րոպե պատկերացնեմ, որ իրանց ծնողներն են այդ ու աղբար կտի մեջը քրքրում են, հաց են հանում, շոր են հանում, որ հագնեն։ Մեղքը չենք, բարձեն են, այնքան են սեղմում, բարձերը վերցնում են, բան չի մնում ամբողջ ամիս ապրելու համար։ Հակած շորերից եմ առե հագել, որ այսօր տունական տեսքով դուս կամ։
Մենք պիտի ունենանք հայկական ժողովրդական Հայաստան։ Մենք կանք, եղել ենք ու պիտի ապրենք հայերս։
Ուրա։ խորհրդային տարիներին սովորաբար մայիսի 1-ին մեծ շքերթ էր անցկացվում բոլոր խորհրդային մայրաքաղաքներում, Մոսկվայի շքերթը կարմիր հրապարակում էր, սովետական աշխատավորները շարքերով, դրոշներով և պաստառներով անցնում և ողջունում էին հարթակում կանգնած կոմունիստական կուսակցության ղեկավարներին։ Ուշագրավ է, որ այսօր Մոսկվայում առաջին անգամ 1991 թվականից ի վեր մայիս 1-ին երթը անցել է հենց կարմիր հրապարակում, պատմում է Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Քառորդ դար անց Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր անցել է մայիս 1-ին երթ, որին մասնակցել է 100 հազարից ավելի մարդ ոստիկանության տվյալներով։ Խաղաղություն, աշխատանք և մայիս որպես գարնան վերածնունդ։ Խորհրդային այս լոզունգ նորից ակտուալ է այսօր, ասում է անկախ արհմիությունների ղեկավար Միխայել Շմակովը։ Մայիս 1-ին այս երթը կազմակերպել են արհմիություններն ու իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը։ Ամեն ինչ նման էր նախկին խորհրդային տարիների երթերին, միայն թե երկրի ղեկավարը ամբիոնին կանգնած չէր։ Ամբիոնն էլ ոչ թե Լենինի մավզոլեի կողքին էր, այլ Գումի կողքը։ Առաջին անգամ 24 տարի անց մենք դուրս ենք եկել մայիս 1-ին երթի կարմիր հրապարակ։ Սա առանձնահատուկ երթ է, և այսօրվա երթին մասնակցել է 100 հազարից ավելի մարդ, ավելի շատ, քան վերջին տարիներին դուրս էին գալիս տարբեր ցույցերի, ասել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Մարդիկ նախկինի պես փուչիկներ ու պաստառներ էին պահում, մենք աջակցում ենք Պուտինին, կեցցե Ղրիմը, մենք աջակցում ենք Դոնեցկի և Լուգանսկի բնակիչներին, նման պաստառներ էին։ Այս
հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության ցուցանիշը աշխարհի շուրջ 200 երկրների համար։ Հայաստանում մամուլը ազատ չէ, ինչպես և նախորդ տասնամյակում մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Մամուլի ազատության մակարդակով Հայաստանն աշխարհի 197 պետությունների շարքում 134-րդն է, սայն վկայում Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցի տվյալները։ Փաստաթղթի համաձայն լրատվամիջոցների ազատության ցուցանիշով Հայաստանն այսօր նույն մակարդակի վրա է, ինչ Էկվադորը, Զամբիան, Լիբիան, Թուրքիան և Հարավային Սուդանը։ Freedom House-ի փորձագետների գնահատմամբ մեր երկիրը շարունակում է մնալ ոչ ազատ մամուլ ունեցող պետությունների թվում։ Զեկույցի ստեղծումը համակարգող փորձագիտական խմբի ղեկավար Կարին Կարլիկարի խոսքով Հարավկովկասյան 3 պետությունների շարքում Հայաստանը միջանկյալ դիրք է զբաղեցնում։ Ադրբեջանի ցուցանիշները շատ բացասական են, կարող եմ նաև ասել, որ այդ երկիրը շարժվում է սխալ ուղղությամբ։ Խոսքը նախ եւ առաջ անկախ կարծիքների լրացման մասին է, այդ թվում այն ձայների, որոնք հնչում են համացանցում։ Հայաստանում իրավիճակը փոքրինչ ավելի բարվոք է, նշում է Freedom House-ի ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանում առկա գլխավոր խնդիրներին անդրադառնալով զեկույցի հեղինակները նկատում են իրավիճակը բռնաճնշումներով լիային միջավայրում, որում գործում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, անցած տարի գնալով էլ ավելի երվատ թարանում։ Տեղեկություններ կային կառավարության կողմից լրագրողների և բլոգերների անձնական նամակագրության մոնիտորինգի և հեռախոսազրույցների գաղտնալսման մասին։ Լուրեր կային նաև, որ պետությունը միջամտել է Ազատություն Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի արբանյակային հեռարձակումներին գրված զեկույցում։ Կարին Կարլի Կարի խոսքով Հարավկովկասյան պետությունների թվում առավել բարվոք վիճակում է գտնվում Վրաստանը, որը տարածաշրջանի երկրներից միակն է, որ դասվել է մաս ամպազատ մամուլ ունեցող երկրների խմբի։ Վրաստանում մենք որոշակի բարելավումների ականատես ենք դարձել, անցած տարի օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեցին, որոնք կաբելային ցանցերի օպերատորներից և հեռարձակողներից պահանջում են ապահովել եթերի բազմազանությունը։ Նկատելի էր նաև, որ լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության դեպքերը նվազել են, դա հատկապես էական է, եթե հաշվի առնենք, որ անցած տարին Վրաստանում ընտրությունների տարի էր։ Հայաստանի սահմանակից պետությունների շարքում, սակայն, ամենակտրուկ անկումն արձանագրել է Թուրքիան մասամբ ազատ մամուլ ունեցող պետությունների խմբից, տեղափոխվելով ոչ ազատ լրատվական միջավայր ունեցող երկրների շարքը։ Թուրքական լրատվական դաշտում առկա գլխավոր խնդիրներն ըստ զեկույցի հեղինակների լրագրողների դեմ կիրառվող բռնություններն են և լրատվամիջոցների սեփականատերերի միջամտությունը խմբագրական քաղաքական քաղաքականությանը։ Freedom House-ի թվալներով Ռուսաստանում եւս դիլատվական միջավայրն անցած 1 տարում բախվում էր լուրջ խնդիրների, այստեղ տեղի ունեցած առանցքային իրադարձություններից մեկը զեկույցի այնակների համոզմամբ մեջբերում երկրի հնագույն լրատվական գործակալություններից մեկի Իրիանովսկի փակումներ եւ դրա փոխարեն շատ ավելի բացահայտորեն Կրեմլինի ընթարկվող մեկ այլ կազմակերպության ստեղծումը։ Ռուսաստանում գործող հեռարձակող լրատվամիջոցների, ինչպես նաև մասնավորի ձեռքում գտնվող տպագիր մամուլի մեծ մասը վերահսկվում է պետության կողմից։ Համացանցը մնացել է այն եզակի տեղերից մեկը, որտեղ դեռ հնարավոր է ազատորեն տեսակետ հայտնել։ Այդ իսկ պատճառով կան նաև առցանց լրատվամիջոցների բովանդակության նկատմամբ վերահսկողությունն ընդլայնելու փորձեր։ Մասնավորաբար անցած տարի Ռուսաստանում մի օրենք ընդունվեց, որ հնարավորություն է տալիս քրեական հետապնդում իրականացնել ինտերնետային հրապարակումների համար, նշում է Freedom House-ի փորձագետ Կարին Գարլիգարա։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով նախորդին Տիգրան Սարգսյանին առնչվող հարցին պատասխանելիս վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի դրսևորած վարքագիծը ժողովուրդ թերթը գրում է։ Այսպիսով Հովիկ Աբրամյանը հստակ ասաց, որ Տիգրան Սարգսյանը օֆշորային սկանդալում մեղավոր չի համարվում սոսկային պատճառով, որ առայժմ չկա որևէ իրավական կառույցի գնահատական, ինչ նստեյության հավասարազոր է նախկին վարչապետի մեղավորության առնվազն հավանականությունը չժխտելուն։ Բացի այդ, Հովիկ Աբրամյանը բացահայտեցնշեց, որ իր նախորդը թերություններ ուներ։ Հասկանալի է, որ խոսքը նրա ոչ թե մարդկային, այլ պաշտոնեական թերությունների մասին է։ Նկատենք, որ Հովիկ Աբրամյանն այդպիսով խախտեց իր վերադասի Սերժ Սարգսյանի կողմից տրված հրապարակային հրահանգը՝ չփնովել նախորդներին և սեփական գործունեությունը չփորձել կառուցել նրանցից մնացած ծանր ժառանգության մասին արդարացումներով։ Հրապարակը գրում է. Կաբինետն արդեն գրեթե ամբողջությամբ ձևավորված է։ Ինչ կարող ենք ասել այս կապակցությամբ։ Այդ կաբինետում տեղ գտած անձանց մի մասը քոչարենական կադրերն են, որոնց դժվար է պրոֆեսիոնալներ կոչել։ Ուստի նշանակումներն ավելի շուտ քաղաքական են, քան ոլորտների շահերով թելադրված։ Մյուս մասը ծերացած, հնամաշ, բարոյական և ֆիզիկական առումով իրենց սպառած կադրերն են, որոնց գոյության հետ որևէ փոփոխություն պայմանավորելը պարզապես կնշանակի հավատալ հրաշքներին։ Նորանշանակներից մի քանիսը մեր երկրում հայտնի են որպես ամենակոռումպացված ու տարբեր մութ պատմությունների մեջ ներգրաված անձինք, որոնք մթնոլորտն առողջացնելու փոխարեն հաստատ ավելի կփչացնեն։ Եվ վերջապես, այս նշանակումների մի մասը թելադրված լինելով քաղաքական անդիմախոսների կողմից խոսում է այն մասին, որ այս երկրում որոշումներ կայացնողն ու թելադրողը ոչ թե հասարակությունն է, այլ քրեա օլիգարխիկ շրջանակները, սեփական ընտրազանգվածը կորցրած կուսակցությունները, կասկածելի հեղինակություն և այլ ավելի կասկածելի կապեր ունեցող անհատները, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Նույն թեմայի համատեքստում 4-րդ իշխանությունը գրում է. Երեք Հայաստանում երկու իրադարձություն է տեղի ունեցել. Մեկը լավ, մյուսը վատ։ Լավն այն է, որ Արմեն Մովսիսյանն ազատվել է էներգետիկայի նախարարի պաշտոնից, իսկ վատն այն է, որ նրա փոխարեն նախարար է նշանակվել Երվանդ Զախարյանը։ Այս իսկապես համակարգային փոփոխություն է, կարելի է նույնիսկ ասել սկզբունքային։ Երվանդ Զախարյանը հասարակությանն առավելապես հայտնի է լապված մազութի գործով, իսկ Արմեն Մովսիսյանը բարձր տեխնոլոգիաների գիտակ է և աչքի է ընկել iPad-ի վրա շարիկ գլորելով, այսինքն հետընթացն ակնհայտ է, Երվանդ Զախարյանը հազիվ թե iPad-ը միացնել իմանա։ Փոխարենը մազութ լափելն անմիջականորեն առնչվում է էներգետիկայի ոլորտի հետ, և այս իմաստով Զախարյանի մասնագիտական նախասիրությունները հաշվի են առնված, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է. Մաքսային միության անդամակցելու մասին անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունն իշխանությունը հրապարակավ գովերգելով կուլիսային քննարկումներում ներկայացնում էր որպես շանտաժի արդյունքում կայացված որոշում։ Վերջին օրերի իրադարձությունները, մասնավորապես ապրիլի 29-ին Մինսկում կայացած գագաթնաժողովին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի չմասնակցությունը, իսկ որ ավելի կարևոր է, այդ գագաթնաժողովի ընթացքում և դրանից հետո Մաքսային միության անդամներ Ղազախստանի ու Բելարուսի նախագահների հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ այդ նրանք մեղմասած ոգևորված չեն Հայաստանի անդամակցությամբ, իսկ ավելի ուղիղ ամեն ինչ անում են դա թույլ չտալու համար։ Ըստ ամենայնի, դրանից առանձնապես չի ներսրտում Մաքսային միության ամենաառանցքային անդամը՝ Ռուսաստանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններով զբաղվող ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի ակտիվությունը նկատելիորեն նյարդայնացնում է Բաքվին Վորլիքը սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Twitter-ում իր ակտիվությամբ բանակցությունների և հակամարտության լուծման ճակատագրով հետաքրքրվող հանրությանը բարբերաբար տեղեկացնում է բանակցությունների ընթացքի մասին իր ունեցած հանդիպումներից, կիսվում է իր մտահոգություններով և հույսերով։ Ահա այսօր Ադրբեջանում արդեն ցանկանում են Վորլիքին հեռացնել Մինսկի խմբից, Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի շուրջ Ադրբեջանում կրքերը չեն հանդարտվում։ Պաշտոնական Բաքուն չի բացառում, որ կարող է ԵԱՀԿ-ը գործող նախագահից պահանջել համանախագահությունից ետ կանչել Ջեյմս Ուորլիքին։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը ադրբեջանական ապալերատական գործակալությանն այսօր հարցազրույց է տվել, որն ամբողջովին նվիրված է եղել ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքին։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդհանուր առմամբ իր դժգոհությունն է հայտնել ամերիկացի դիվանագետի վերաբերյալ, մեղադրելով նրան քաղաքական կանխակալության, Ղարաբաղյան հակամարտությունը խեղաթյուրելու և հակա-ադրբեջանական գործունեության մեջ։ Մեզ հայտնի է, որ ամերիկացի համանախագահը սերտ կապեր ունի ամերիկայի հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ, անգամ հպանցիկ աչքի անցկացնելով սոցցանցերում Ուորլիքի գրառումները, ակնհայտ է դառնում, որ ամերիկացի համանախագահը նախընտրում է ավելի շատ շփվել ամերիկայի հայ մանկի հետ և ոչ թե ադրբեջանական սփյուռքի ներկայացուցիչների։ Միևնույն ժամանակ Ուորլիքը հաճույքով կիսվում է միայն հայկական լրատվամիջոցներին տված իր հարցազրույցներով, լռելով սակայն ադրբեջանցի լրագրողների հետ իր շփումների մասին, ասել է ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը, ընդգծելով, որ ամերիկացի համանախագահի որոշ հայտարարություններ սադրիչ բնույթ են կրում։ Անցյալ տարվա օգոստոսին Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության կողմից ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում համանախագահ նշանակված դիվանագետ Ուորլիքը միանգամից աչքի ընկավ մասնավորապես թվիտերյան իր ակտիվ գրառումներով, որոնցում նա անդրադառնում է Ղարաբաղյան հակամարտության հնարավոր լուծումներից մինչև Ղարաբաղյան բնությանն ու ադրբեջանական խոհանոցին։ Ուորլիքի գրառումներից և առհասարակ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի գործունեությունից մշտապես դժգոհող պաշտոնական Բաքուն այսօր արդեն իր անվստահությունն է հայտնում ամերիկացի համանախագահին և խոսում նրա հետ աշխատելու ցրաժարվելու մասին։ Զանգվածային լրատվամիջոցների համաձայն ամերիկացի համանախագահը պատրաստվում է այսօր Կալիֆոռնիայում ելույթ ունենալ հայկական սփյուռքի կողմից կազմակերպված առաջընթացը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնորոշումը խորագրով միջոցառմանը։ Նման միջոցառմանը մասնակցելն արդեն ինքնին անթույլատրելի է միջնորդի համար, ասել է ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը, թերևս մոռանալով Ուորլիքի այն գրառման մասին, որում նա տեղեկացրել է նաև առաջիկա օրերին Հյուստոնում բնակվող ադրբեջանական սփյուռքի հետ հանդիպման մասին։ Թվիտերում իր ակտիվությամբ Ուորլիքին չզիջող ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը նույնպես անդրադարձել է ամերիկացի համանախագահի գործունեությանը, դատելով ամերիկացի համանախագահի գրառումներից տպավորություն է ստեղծվում, որ նա ուզում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորել հենց Թվիտերում, մասնավորապես գրել է Նովրուզ Մամեդովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Անդրադառնանք իրավական խնդիրներին, Շանթի և ընկերների գործով կրկին երկու ամսով երկարաձգվում են կալանքի ժամկետները, դատարանի որոշումները բոլորի գործերով էլ նույն տեքստի պատճենն են տարբեր անուններով։ Նոյեմբերի 5-ի միջադեպից հետո փաստորեն արդեն կես տարի Շանթ Հարությունյանն ու նրա հետ բերման ենթարկված քաղաքացիները անազատության մեջ են, այս ընթացքում միայն մեկին են կալանքից ազատ արձակել։ Ի սկզբանե ոստիկանության ներկայացուցիչի դեմ բռնության մեղադրանքը, որի հիման վրա էլ հենց կալանավորվել էին նոյեմբերի 5-ին ձերբակալված քաղաքացիները, այս 6 ամսվա ընթացքում չհաստատվեց, և իրավապահ մարմինները այն պարզապես փոխարինեցին հիմնականում խուլիգանության հոդվածով։ Կալանավորների թվում է նաև լրագրող Տիգրան Պետրոսյանը, նրա մեղադրանքը ևս փոխվել և խստացվել է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Շանթ Հարությունյանի հետ կալանավորված լրագրող և ակտիվիստ Տիգրան Պետրոսյանի կալանքի հարցով դատական նիստը կենտրոնի դատարանում անցել է թեժ մթնոլորտում։ Երեկ մինչև ուշ երեկո շարունակված փակ նիստում փաստաբան Արա Զաքարյանը փորձել է հիմնավորել, որ Պետրոսյանին կալանքի տակ պահելը ապօրինություն է, սակայն դատավոր Գագիկ Պողոսյանը բավարարել է քնչական մարմնի միջնորդությունը և ևս 2 ամսով երկարաձգել 36-ամյա Տիգրանի կալանքը։ Անցած տարվա նոյեմբերի 5-ից անազատության մեջ գտնվող Տիգրան Պետրոսյանը մեղադրվում է մի խումբ անձանց կողմից կատարված խուլիգանության մեջ, որը զուգորդվել է իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով։ Փաստաբանի պնդմամբ մեղսագրվող արարքը ծանր հանցագործություն չէ, իսկ միջին ծանրության հանցագործության դեպքում քրեական դատավարության օրենսգիրքը արգելում է անձին 6 ամսից ավելի կալանքի տակ պահելը։ Մինչդեռ Տիգրան Պետրոսյանը դատարանի 3-վա որոշումից հետո կալանքի տակ կմնա արդեն առնվազն 8 ամիս։
Իշխանությունները բաց այդ կամայականություն են ցուցաբերում, իսկ դատարաններն էլ իրենց նոտարների տեղ դնելով կուրորեն բավարարում են քնիչի միջնորդությունները, հաշվի չառնելով ոչ օրենքը, ոչ միջազգային պրակտիկան։
Տիգրան Պետրոսյանը ի սկզբանե կալանավորվել էր ինչ որ ոստիկանների քաշքշելու եւ ոստիկան Արա Մարտիրոսյանին հրելու մեղադրանքով, որպես կատարվածը հիմնավորող ապացույց ծառայել է դեպքի տեսագրությունը։ Ոստիկան Մարտիրոսյանն էլ է առերեսման ընթացքում պնդել, որ Պետրոսյանը իրեն միայն հրել է, բայց հիմա ստաստաբանի քրեական գործի նյութերում նշվում է, որ Պետրոսյանը խփել է Մարտիրոսյանին։
Նույն քնիչ քնչական խումբը նոյեմբերի 8-ին զննում է տեսագրությունը պարունակող սկավառակը եւ հանգում հետեւության, որ Տիգրան Պետրոսյանը միայն քաշքշել է ոստիկան Արա Մարտիրոսյանին։ Ոստիկան Արա Մարտիրոսյանը 15 ժամ առերեսման ընթացքում շարունակաբար պնդում է, որ Տիգրան Պետրոսյանը իրեն չի հարվածել, այլ միայն հրել է, այնուհետև քնչական մարմինը նույն սկավառակը զննում է եւ այս անգամ հանգում է հետեւության, որ Տիգրան Պետրոսյանը քաշքշել եւ հարված է հասցրել ոստիկան Արա Մարտիրոսյանին։ Եվ մենք դատանի ուշադրությունը հրավիրեցինք այս հանգամանքի վրա, որ ոնց կարող է այսպես լինել։ Քնիչը երկու անգամ զննում է եւ ամեն անգամ հանգում մի հետեւության։ Մի հետեւությունը տրամագծորեն հակասում է մյուս հետեւությանը։ Այնուհանդերձ մեր դատանին դա բացարձակապես չհետաքրքրեց։ Դատանը որոշման հաստատված համարեց, որ արկա է հիմնավոր կասկած։
Նոյեմբերի 5-ի գործով բոլոր կալանավորվածների կալանքի ժամկետները այս օրերին հերթով երկարաձգվում են, այսինքն իշխանությունների դիրքորոշումը ըստ փաստաբանի նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորվածներին առայժմ անազատության մեջ պահելն է։ Արա Զաքարյանը, ով նաև Արմեն Հովանիսյանի փաստաբանն է, պնդում է, որ այս գործով կալանքները երկարաձգելու բոլոր դատավորների որոշումների ոչ միայն բովանդակությունը, այլև տարատեսակն է լրիվ նույնը։
Տեքստի 95%-ը նույնն է, մի քանի նախադասություններ փոխվել են, բայց անգամ գոնե չեն ֆահմել դատարանը, որ գոնե այդ որ փոխում է այդ հատվածը, ֆոնտերը չփոխի եւ շրիֆտը չփոխի։ Այ նայեմ հենց այդ շրիֆտի փոխվելուց ու ֆոնտի փոխվելուց եմ հասկանում, որ ուրիշ որոշումից վերել են կոպի պեստեն արել։
Եթե նիստերը տեսագրվեին, կտեսնեիք դատավորների ձանձրացած ու անտարբեր հայացքները, հավելեց փաստաբանը։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 5-ի գործով կանավորվածների սկզբանը մեղադրվում էին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, բայց ամիսներ շարունակված նախաքննությունից հետո նրանց մեղադրանքները անսպասելիորեն վերաբորակվեցին խուլիգանություն։ Ոչ Արա Զաքարյանը, ոչ Շանթ և Ազատություն հիմնադրամի հիմնադիր Ֆելիքս Հայրապետյանը չեն կարծում, որ խուլիգանությունը այդ օրվա կատարվածի ճիշտ բնորոշումն է։
Նրանց յուրաքանչյուրը մի 10 խուլիգան կդաստիարակել, այն նրանք, որոնք հիմա գտնվում են բանդում։ Նրանք գաղափարի համար էին դուրս եկել փողոց, և գաղափարի համար էլ նրանք հիմա բանդում նստած են։
Իրանք նույնիսկ չեն հասկանում երևի թե, որ այսպիսի ապօրինությունները շարունակելով և կամայականորեն մարդկանց կալանքի տակ պահելով, մարդկանց մոտ դժգոհությունն են ավելացնում։ Եվ վաղը մյուս օրը այս ամբողջը բումերանգի պես անդրադառնալու է դեպի իրենց։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում մահացած 19-ամյա զինվոր Սարգիս Սահակյանի մահվան հանգամանքների գործով դատականն իստը շարունակվում է։ Դատախազությունը փորձում է ինքնասպանության վարկածը առաջ տանել, թեև դատարանի դահլիճում մեղադրանքը փլվում է։ Վկաները դատարանի դահլիճում բարձրաձայնում են, որ իրենց ցուցմունքները կորզվել են ճնշումների և խոշտանգումների արդյունքում։ Այս դեպքային եզակիներից է, երբ տուժողները և ամբաստանյանները միասին պայքարում են դատախազության ներկայացրած մեղադրանքի դեմ, մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մեղրի Ծիրանաձորի հենակետում մահացած 19-ամյա Սարգիս Սահակյանի գործով մեղադրանքը հերքված է համարում պաշտպանական կողմը, համադրելով մասնավորապես դատաձգաբանական փորձաքննության մեջ նշվածն ու դատարան հրավիրված փորձագետ Աշոտ Գասպարյանի ցուցմունքները։ Աշոտ Գասպարյանը Կապանի դատարանում 2 օր առաջ իր իսկ եզրակացությունից էականորեն տարբերվող պնդումներ է ներկայացրել։ Փորձագետը դատաձգաբանական փորձաքննության նկարագրական մասում ընդունել էր, որ և մահացած զինվորի և Վկաթովմաս Մնացականյանի հակուսների վրա հայտնաբերվել են կրակոցի մետաղացման հետքեր, իսկ եզրափակիչ մասում նա չի նշել, որ պղնձի մետաղացման հետքերը կրակոցի հետևանքն են։ Նա դատարանում որպես վկացուցմունք տալով հայտարել է, թե Սարգիս Սահակյանի նաև Վկաթովմաս Մնացականյանի հակուսների վրա հայտնաբերվածը ախտոտվածության հետևանք են։
Ախտոտվածության հետևանքով ես իմ մտքերն ընդունել ինչ-որ իմ մոտ, իսկ հետազոտվող հայտնաբերված հատվածներ միջի է դիտեսում, բազմամի միջի է մեծ դիտեսում կամ կետայնդեսումներ, սա նշանակում է գրատոցիակասիքա, հարգելույսին չի ասելու։
Դատարանում կողմերի բուրըն արձագանքին արժանացած փորձագետի այս և մի շարք այլ պնդումներից անվաստանյալների պաշտպան Անի Թորոսյանը հետևություն է անում։
Եթե իսկապես փորձագետը գտել է, որ դա աղտոտված է և ոչ թե արգասիքի առկայություն, ապա պիտի եզրակացություն նշել, որ այդ հայտնաբերվածը դա աղտոտում է։ Մի փոքր չէ, շատ է տրամաբանությունից դուրս։ Որովհետև պղնձի միկրոմաստիկները առաջանում են կոնկրետ տվյալ դեպքում, առաջանում են գնդակի ակուսի հետ շփման հետևանքով։
Սարգիս Սահակյանի գործով մեղադրվում են նրա երկու ծառայակիցները կանոնադրային հարաբերությունները խախտելու համար, որոնք առաջացել են ծանր հետևանքներ։ Ըստ մեղադրական պնդումների Սահակյանին հասցրել են ինքնասպանության։ Պաշտպանը նշում է, որ փորձագետի դատարանական վկայությունից հետո իր պաշտպանյալների ներկայացված մեղադրանքի ապացույցներից առայժմ մեկը շարքից պիտի դուրս գա։
Դա չի հիմնավորում, նշանակում է ապացույցներից մեկը դուրս է գալիս շարքից։ Մենք վստահ ենք, որ այստեղ սպանություն է կատարվել։ Այս շարժառիթները, անձը, դա պիտի պատշաճ ժամանակին քննություն կատարվեր։ Հիմա մենք հարկադրված, մենք ահակնության մարմնի փոխարեն, մենք ենք աշխատում վարկածների վրա, թե ինչ վարկածով, ինչ շարժարթով, ինչ պատճառով կամով կարող է լինել։
Անի Թորոսյանը մեղադրանքը քննարկում է նաև իրեղեն ապացույց համարվող լուսանկարի հետ համեմատությամբ։ Ըստ փորձաքննությունների եզրակացությունների կրակոցը եղել է կանգնած դիրքում, բայց լուսանկարում Սարգիս Սահակյանը ուղիղ պառկած վիճակում է ոտքերը դեպքի վայրում առկա տակառին հպված։ Փաստաբանը հարցնում է, ինչպես կարող էր տղան կանգնած դիրքից կրակոց արձակվելուց հետո վայր ընկներ և անմիջապես մահից հետո նրա իրանը տեղաշարժվեր դեպի տակառը։ Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը ազատության ձրույցում տարօրինակ համարեց այն, որ եթե հիմք ընդունի փորձագետի դատարանում տված վերջին ցուցմունքները, ստացվում է, որ կրակոցի որևէ արգասիք չի հայտնաբերվել կրակոցից մահացածի հագուստների վրա, իսկ դա անհնար է։
Այսինքն աբսուրդային է արդեն։
Դուժող կողմի պնդմամբ փորձագետը թաքցնում է նաև այն փաստը, որ դեպքի պահին վկա Թովմաս Մնացականյանը եղել է դեպքի վայրում։
Եթե փորձագետը գրեր, որ սպիտակը դա սպիտակ է, այսինքն այդ մետաղացման փոշին առաջացել է կրակոցի հետևանքով, ուրեմն նա ուղղակիորեն փաստում է, որ սպանության պահին, որպես վկա ճանաչված Թովմաս Մնացականյանը կրակոցի պահին եղել է դեպքի վայրում։
Այս դատավարությունն ուշագրավ զարգացումներ է արձանագրում այն իմաստով, որ բացի մահացած զինվորի հարազատներից մեղադրվող կողմը նույնպես բացառում է ինքնասպանության վարկածը, դատավարությանը հետևող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի դիտարկումը։
Դուժող կողմի հիմքերը եւ պաշտպանական կողմի հիմքերը, որով փորձում են բացահայտել եւ օբյեկտիվ քննություն կատարել դատարանում, ընդհանուրեն եւ սա իրոք հենց մրցակցային դատավարության սկզբունքն է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչ զարգացումներ կան Ուկրաինայում այդ երկրի հարավարևելյան շրջաններում ճգնաժամը շարունակվում է։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն է հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի իշխանությունները մայիսի 1-ին հայտնեցին, որ բերման են ենթարկել Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպանատան ռազմական կցորդին և մեղադրելով նրան լրտեսության մեջ պահանջել են հեռանալ երկրից։ Ինտերֆաքս Ուկրաինան, վկայակոչելով Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությանը, ասել է, որ դիվանագետը, ում անունը չի նշվում, բերման է ենթարկվել 3 լրտեսական գործունեության մեղադրանքով։ Արտգործնախարարության հայտարարությունում նշված է, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմածովային կցորդը հայտարարվել է անցանկալի անց նրա գործողությունների պատճառով, որոնք չեն համապատասխանում նրա դիվանագիտական կարգավիճակի հետ։ Իշխանությունները պահանջել են, որ ռուս դիվանագետը հեռանա երկրից։ Ուկրաինան պնդում է, որ երկրի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատողականների հետևում կանգնած է Ռուսաստանը։ Մոսկվան ընդհակառակը պնդում է, որ կապ չունի այդ իրադարձությունների հետ, ավելին գտնում է, որ Ուկրաինայի ուժայինները պետք է հեռանան այդ շրջաններից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Ուկրաինայում իրավիճակը կարգավորելու համար ներկայիս պահի ամենագլխավոր խնդիրը ուկրաինական ռազմական ստորաբաժանումները երկրի արևելյան շրջաններից դուրս բերելն է, դադարեցնել բռնությունները և լայն երկխոսություն սկսել։ Հեռախոսազրույցը կայացել է Գերմանիայի կանսլերի նախաձեռնությամբ վերջինս հորդորել է ազատ արձակել Ուկրաինայի հարավ-արևելյան շրջաններում բերման ենթարկված եվրոպական տարբեր երկրների, այդ թվում նաև Գերմանիայի զինվորական դիտորդներին։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ զրուցակիցները կարևոր են համարել ԵԱՀԿ-ի միջնորդական առաքելության առավելագույնս օգտագործելը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նույնպես, ասելով, որ Կիևի իշխանությունները պետք է երկխոսություն սկսեն հարավ-արևելյան շրջանների հետ, նշել է, որ երկխոսությունը կարելի է կազմակերպել ԵԱՀԿ-ի հովանու ներքո։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը երեկ առաջարկել էր մայիսի 25-ին նախագահական ընտրությունների օրը նաև հանրաքվե անցկացնել Ուկրաինայի միասնականության և տարածքային ամբողջականության հարցով։ Ռուսաստանը սովորաբար անմիջապես արձագանքում է Ուկրաինայի իշխանությունների հայտարարություններին, և այս անգամ նույնպես Ռուսաստանի արտգործնախարարություն այսօր հայտարարել է, թե Յացենյուկի առաջարկը ձևական է և նման հանրաքվեն միայն կխորացնի Ուկրաինայի ճգնաժամը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց իր այսօրվա աշխատանքը ուղիղ եթերում, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, դուք այցելեք մեր ինտերնետային կայքէջը www.azatutyun.am, այնտեղ մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային թողարկումը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։